Bishkekli qalamkash Abdumumun Mamaraimov bir necha yil davomida Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. U saylovlar atrofida kechayotgan jarayonlar bilan yaxshi tanish.
Avvalambor, qonunda juda ham aniq dona-dona yozib qo'yilganda, partiyalarni saylov fondi qaysi qanday mablag'lardan tashkil topiladi degan. U yerda aniq ko'rsatilgan bir odam shaxsida qancha qo'shimcha qilish mumkin. Partiyaning nomidan yo bo'lmasa yuridik tashkilot bo'lsa u qancha bera oladi. Aniq yozib qo'yilganda shu bo'ladi. Tashqaridan olish mumkin masalaga ko'rsatilgan. Biroq bu yerda qonunni aylanib o'tish, tepib o'tish degan narsa bizda juda ham bir san'at darajasiga ko'tarilganda. Shubhasi yaqqol ko'rindi deb ayta olamanda. Misol uchun hozir ovozlar sotib oldi deganda birinchisi to'g'ridan to'g'ri odamlarni qo'liga pul berib ularni ovozini olish, ikkinchisi katta katta mablag'da ularga avvaldan xizmat ko'rsatib ko'plik hisob berib transformatlar o'rnatib masjidlar qurilishiga boshqa narsalarga shu haligi sotsial muammolar yo'llarga savol qo'shtirib shunga o'xshagan ishlar juda ko'p qilindi. Saylov fondini chetlab o'tgan holatda bu narsani ayrim partiyalar bir yil ikki yil oldin boshlagan. Ana shu narsalar ham hammasi bir tomonda olib qo'yadi, qonunga xilof emas. Ikkinchi tomondan to'g'ridan to'g'ri shu saylov natijalariga ta'sir qiladi. Odamlar mana bu yo'limizni qilib bergan, bu transformator o'rnatib bergan degan gaplar bilan shunday nuqtai nazardan turib
qiziq joyi shundaki, oddiy saylovchilar ham, shu mulozimlar ham, hatto matbuot ham, men gaplashgan haligi jiddiy kuzatuvchilar ham shu narsaga qanaqadir bir ko'nikish bilan xotirjamlik qarayotgani meni hayron qoldirayapti-da. Jamiyat shunga o'rganib qoldimi?
Men nazarimda shundayda, saylovni oldidan kuzatilgan narsa, hozir boyagi partiyaviy sistema bilan deb aytiladi-yu, biroq aslida har bir nomzodni o'zini okrugi bor, norasmiy ravishdagi, o'zini yashagan joyi, hatto shu urug'lar yashagan joylari, ana shu okruglarga shuncha saylovchi ovoz bor, bunga shuncha pul kerakdi deb shunday pulni ajratib bo'lib qo'yilgan. Bu qonundan tashqari holat. Qonuniy yo'l bilan fondga tushgan pullarni hammasini ular bank orqali to'g'ridan to'g'ri qonuniy ochiq yo'l bilan uni doim markaziy saylov komissiyasi kuzatib turdi. Ularga hafta sayin hisobotini berib turishdi. Biroq bundan tashqari o'sha noqonuniy yo'l bilan odamlarga tarqatildi. Odamlar shunga ko'nib qoldi. Biroq men hamma shunday deb aytishdan olisman, sababi ayrimlar shu narsadan norozi bo'lib gapirishyapti. Odamlar saylovni bozorga aylantirib oldi. To'g'ridan to'g'ri uyatmasdan kelib menga shuncha pul berasan, shuncha ovoz to'plab beraman deb odamlar shunga o'rganib qoldi deb aytgan odamlarni eshitdimda, biroq afsuski bunday odamlar juda ham oz. Ko'pchilik hech bo'lmasa shu 5 yilda bir bo'ladigan salada foydalanib qolaylik degan tushuncha bilan yashab qoldida.
Bundan xulosa kelajakda, yaqin kelajakdagi saylovlarda ham shu ko'rinish odatiy tusga kirib qoladimi degan savol chiqadi. Siyosiy partiyalar shu saylovlarda qo'llagan usullari qatorida saylovchilar orasida pul tarqatish o'ziga xos rol o'ynaganini hisobga olgan holda kelajak saylovlarda ham mahalliy kengashlarga saylovlarda ham shu usulni keng qo'llashi mumkinmi?
Shunaqa xavf bor. Toki odamlarimiz orasidagi mana bu muhtojlik, qassoqlik degan narsa saqlanib qolar ekan, bu narsaga o'rin doim bo'lib turadi va bundan unumli darajada foydalanishga harakat qilishadi siyosiy partiyalar. Meni fikrimcha aholini turmush sharoiti o'ylanib, moddiy tomondan muammolari kamayib borgan sayin ana shu aldanishga bo'ladigan ehtiyoj ham kamayib boradi deb o'ylayman. Men yana bir nimani e'tibor qilganim, hozir odamlar ko'proq diniy aqidalarda yashashga odatlanib borishyapti. Ana shunday holatlarni ko'rdim men. Bu ish harom degan gapni aytib, shu dindor odamlar qaytaryapti odamlarni, shunday qilmanglar, bu aldov bo'lib qoladi, bu harom ish degan tushuncha bilan yoshlar orasida eshitib shu narsani, bu noto'g'ri deganchi qandaydir bir faktor bo'lib qoladi deymanda shu narsadan qaytaradigan. Biroq umumiy olib qaraganda jamiyat hozir ana shu yo'nalishga ketyapti deb aytsak bo'ladi afsuski. Ana shu saylov bu bozor deganday.
Endi bu ko'rinish bora-bora shu saylovlarga bo'lgan ishonchni, saylovlarning toza adolat xolislik bilan o'tishiga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymadimi yoki bo'lmasam jiddiy putur yetkazmadimi shunday ishonchga degan savol tug'iladi. Demak, umuman saylov tushunchasi qandaydir bir boshqa tomondan kelib qolgan. Umuman bizga yo'q bu odamlarni oldash, umuman shu harom narsa degan tushuncha paydo bo'lib qolmaydimi va bunga saylovni shu yo'sinda tashkil qilayotgan odamlar ham javobgar bo'lib qolmaydimi?
Yo'q, bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Sababi nimadir bo'lsa ham ijobiy tomonga ko'proq hozir surish bo'lyapti deb o'ylayman. Progress borsa. Yana bir narsani ko'rdim, mana shu narsani bo'lmasligiga bir ishonch tug'diradigan narsa 20 mingdan ortiq odam hamma partiyalarga qarshi ovoz berganda, bu ham qandaydir odamlarni qismini jiddiy o'zini dunyoqarashi, pozitsiyasi borligini ko'rsatgan narsa. Saylovlarga odamlarni juda ham surish qatnashganligi ham mana shu narsadan darak beradida. Ko'pchilik odam saylovlarga loqaydlik bilan qaradi, ana shu ishonchlik tufayli. Biroq ana shu odamlarga agar saylov tozalikka ishonch bo'ladigan bo'lib, mana shu bozor degan narsa yo'q bo'ladigan bo'lsa, odamlar saylovga boshqacharoq bitta bilan borsa kerak deb o'ylaymanda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.